کن سہ پاک بہتر اس بے قرار تو لاچار سندس منگنس اجابت کران یل تس منگان بیس مصیبت تو سختی دور کران بیس کران زمینس اندر صاحب تصرف تو جانشین یہ بوزت ون تو تھی اللہ تعالیٰ شریک عبادت آسنس لائق چھا بی کہ معبود ہرگز نہ مگر سٹھا کم چھو تھی امی خیال تھاوان تو یم کت یاد تھاوان وہ بوزو تھی تہند بی کمالات توپت ون تو یم معبودانی باطل چھا عبادت سزاوار